Lilo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Poko ilamuna binu banso pebu ibu la muna sango na biso ya mukija lelo. Wuto Washington DC. Engino mokonzi ya Etats-Unis America na Studio 17. Nina kanabiso linene lia sango ulukota la Lingala na Lola Kala America. VOA Lingala li pesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Regis Odrius. Sango ya mokili ya lelo e pesa melibino na Edi Isango na elobele eye. Lelo toko lobela. Batomboki ba M23 bazali komona na lisusu te na Kibumba pe Rumangabo bisika basili kolongwa. Bakambi ba mampinga ba EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est ba tatuli yango sima na kokita na bisika biango. Ezalaki bongo midulu mia bobandi mia misala mia PDDRCS pona kozongi sabango na bo civili.
Bondimi koya awa bato oyo bazali kokufa depuis plus de 20 ans eza baitorien eza bato mosusu te eza baitorien me bino bopesi exemple bolingi koyebisa bato nyonso que vous êtes prêts.
Martin Fayulu andimi tu andimi te kobo ya kolele ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2023 makambo mingi malobami ata na bamedia ya Kinshasa sima na bokutani ya Lubumbashi bosangisaki Moïse Katumbi, Augustin Matata, Delice Sanga na Frank Diongo. Yango nde kozala na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba mpona yango kalaka mokonzi ya SIDP molobeli ya Martin Fayulu Devos Kitoko. Kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Na Sudan e payi bitumba bizali kongala makasi na Khartoum ngumba mokonzi kati na basoda ya ba genero babale bayiba kuiseki bokonzi ya kala Croix Rouge na OMS mabongisi ma ONU pona bokolongono basengi na ngambo iso ya bitumba kopesa bokengi penzela na basali balisungi na tina ya koluka kobikisa bayeba zoki pe bazali na mpasi. ONU elobi ete pene na bato kama mibale basi bakufi na bitumba biye. Molobeli ya Etats-Unis ya Amerika na ONU Thomas Greenfield kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres babwaki mbela pona kimya lokola bango ba ministre ba mambi ba papaya ba ye bazali na likita na G7 na Japon ba singi bango pe lokola botelemisi bia bitumba na lombango OMS lobi eti bitumba bisalamaki atana bisika bia lisalisi kolanda sango epesami maputalo masato masimba maki na bitumba biye makila mazangi pe mino pe bisali limisusu bizali te na mapitalo basali ya Pam Basato linaka lya ONU pona bilei na molongo bakufaki na masasi mikolomi bale mileki. M23 ezali penza kolongwa moke moke na Kibumba na territoire ya Niragongo pe na Rumangabo na territoire ya Rutshuru etatuli lelo na Goma mokambi ya mampinga ma EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Est moi Kenya General Jeff Nyagasima na bakonzi ba mampinga ma ye kokita na bisika batomboki bazalaki. General Jeff Nyaga kondoli ete mampinga ma EAC mazali kosala mosala moyango ya kokengele botele si bitumba pe kotala soki batomboki bazali kolongwa pe kokende bisika bisengeli. Alobi pe ete masolo mazali kosalema sika kati na bakonzi babambula materi babikolo mpona kotala misala miango soki mizali wapi pe kotambola malamu. Babundi babenga maka mobundo zumi na mitano kati na baye babo maka na kwa muto na ituka mai ndombe bakati la mi boloko ya libela na busambi sami busalama ki lobi na tribunali ya basoda ya garnizon ya bandundu bagatape mai ndombe ba kitisa mi olikambo puna misalami ya bodongolo meso kupunza pe busangani na lisangali ya batumabe na bitumba lingumba na bangu lizaliko sala na mboka nziki na kwa muto busambi sami basambi samaki opuna mbeba ya bosalamaki na sanza ya mwambe kino ya zumi na moko ya 2022 na eteni ya nzela kati na mboka mibe mucheto shumaku pe bisyala babundi baye zumi na mitano bakati la mipe lomando ya dolara nkoto zumi na mibale loye moko moko asingili kofuta ya mbona yango basoda basusu babundi basusu pe ya mangomba maye bakangamaki pe bakati la maki etumbu ine Nene sima ya kosambisama. Mulobeli ya mbula materi ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alobi lubi uta goma ete ba bundi ba kodiko pe ba na ituri pe lokola baye ba batomboki ba M23 na Nord Kivu ba milongoli bango moko okolanda bizalili bya bango na misala ya masolo ma Nairobi ya minei miye misengili kosalama kala mingi te Patrick Muyaya akunduli na bokutani na bapande sango ete esengela ki ete botele misi bia bitumba bo salama na bitapi mine yambo botiki bitumba sima bolungu ya batomboki na bisika babotola bo sangani bwa bango na bisika bakotinda mape bobimisa mi bwa bango na mangumba na bango kolanda linaka lisalamaki na Luanda na Angola mula matari ezali kubuya kosolola na M23 kasi M23 elobi ekokende mosika na misalamie ya botiki bitumbate soki masolo masalamite kasi Patrick Muyaya akundoli ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame nde azungisaka na misala mia bitumba batumboki na mondili ya ekolo Kongo Demokratika sima na masolo manso masalamaka Patrick Muyaya apameli pe bobomi ya basivili ya mabeyi pe ya somo batumboki baye ba M23 basala ki na bisika biike lokola na kishishe epai batulukoleka kama moko na ndambo babomamaki na bitumba iye Kinshasa efundaka M23 kopesa maboko na batumboki. Kulika nkoto kama moko na bato babungisi ndako na bango pe bisika na bango ya kuvanda pe bazangi lisungi uta mwa mikolo po na bomati ya mai bosalami na simana mpela ekasi enokaki na bateritoire ya Bukama pe Malemba Nkulu na teritoire na etuka ya o Lomami bafandi bamboka eye batikaki ndako na bango po mai ya mbula makotaki na ndako na bango pe basali mimbongo miike ba ndike babungisi pe biloko na bango kolanda matatuli ya baye bavandi na bisika byango. Paul Kagame azali kukuba mobembo mwaye na Afrika ya West mokonzi ya Rwanda. Azali sika na Guinea e payi mokonzi ya Soudan uyu ya botola mokonzi Colonel Mamadi Doumbouya ya Guinea alobi ya kolandanda kisa ya Rwanda. Paul Kagame azalaki lobi na Guinea biso pe yambona yango autaki na Benin e payi alakaki lisungi na maimatali mampinga na ikolo eye kunande Paul Kagame alobaki ete matata ma ekolo Kongo Demokratika mauta na eteni ya Rwanda eye ekota na ekolo Kongo Demokratika kasimbula ya matari ya ekolo Kongo Demokratika elobi abukinde lokuta. Moscou ekebisi ntoma ya Amerika ya sika line Tracy na koluka kotombokisa bana ba Russie. Ministre ya mambi ya papaya ya Russie nde alobi yango na liyebisi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Martin Fayoulou ya SID, Augustin Matata Pogno ya LGD, Franck.
Batumbuki ba M23 bazali lisusu komuna na te na Kibumba pe na Rumangabo bisika basili kulungwa na Nord Kivu bakambi ba Mampinga ba EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est batatuli yango sima na kukitana bisika byango isika bazalaki lelo sango yango epesami libiso na Fiston isemwami Huto Goma.
Bakonzi ya Mampinga, maliboke la bikolo ya EAC, mingi, maima Kenya, bakitaki na groupement Kibumba, na territoire Nyiragongo, mpe na Rumangabo, na Rutshuru, pona kotali sete, batomboki ba 23, bazali lisusu te na bisika biye. Ntalantina bayimboka, bayike bakomi kozongela misala mia bango, na bisika yango. Tuyoka na tina likambolie, mokambia groupement Kibumba, Katambara, Kaliwabo.
Askari wa kutoka Kenya.
Mapinga ekolo Kenya mazali kosunga biso makasi tozali kolala mpe kolamuka malamu soki tozwi likama tozali kobenga bango mpe bamemeli biso lisungi mbala moko baye 23 basali sika sanza mibale tozali komona bango lisusu te bayimboka bazali awa elongo na nga moko sika tozali na bosenga bwa kelasi ebanda mpona bana babiso mpe minganga mazongela bisika biye mpe lisusu tozali na mposa ete bape sabiso mbuma poete to banda musana biso ya bilanga
inaweza kutusaidia zaidi sana
nzokande société civile ya territoire Nyiragongo elimola biso ete basima manduki ba 23 bazali kobata manasika ebengami kitotoma mpe ruunda kaka na territoire ya Nyiragongo mambo kawaya mokambi ya société civile ya territoire Nyiragongo abiengi bayimbo kabanso kozala ekenge na eleko eye maloba mambo kawaya
babatami babombani donc babungaki bayilongi na bango ebona na net basiba longwa lokuta bazali babombani awa boye banzete moko place babenga kitotoma na place mosusu babenga ruhunda siko babango mo baisi population soko tali bango baisi keno kolobate komona kibiso oyende basole zali danger donc on ne comprend plus bien donc avec bambula oyo na situation que situation humanitaire damaze yaka te nini mutu awo prefere a replier kaso a kufa kendo kufela ka kuna bo donc tala ka
si mbula matare pe sinon te nzela ete bazonga bisika na bango
nante
ongamu na ye lieutenant colonel Obiero, mukambia mapinga ma ekolo Kenya maye, mazali ko kengi la bisika biye, atato la kiete, mosala kotia kimia, mozali ya kozona mpetete. Abagisiete, mapinga ma EAC, mazali ko koba malembe malembe na mosala moye, kino kimia ekomoni sa malibela. Tuyoka maloba malitno kolonel Obiero ya ekolo Kenya.
But sisi ni nani, tuendelea kutakabidi na kuweza kuchunga kwamba kuna raia yoyote ambayo anapata shida. Aya, katika
biso tozali kokoba na kosala musala na biso mpe kobate la bayimbo kabanso na tina ete moko te kati na bango azoli kama na bitumba biye basima manduki pe manduki mazali ebele mingi koleka kasi tozali kosala musala elongo na bayi FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki sima ya musala ya désarmement ekozala mpe musala ya kimia tokotia kimia pe kimia ekoikisana bisika binso awa na etuka ya Nord Kivu
kifanya vile then tunaweza pata kitu kinaitwa peace and stability.
Nzoka nde Patrick Muyaya molobelo mbula matare ekolo Kongo Demokratiki abienga ki lobi loleki bayimbo kabanso baye bazali kotelemela mapinga mayase kondimela misala miye tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki azali kosala mpona buluki kimia na etano mobimba ya tuka ya Nord Kivu Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami mpona olaka la Amerika.
Matundu mingi Fiston ise mwami Wuta Goma. Batumbuki mbolimbisi na Bunia na Ituri ba bundi kama ba mangomba maike ya masimba manduki ba kitisa kibi bundeli bia bango lubi pe bandimi kukotisa mana misala mia kimia ezala kibongo midulu mia bo bandi ya misala mia PDDRCS puna kuzongi sabangu na bo civil tokei na Bunia na sangu eye na Christine Abedito
Ezali bongo basimba manduki ma lingomba FPIC, Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, tochini ya kilima, na bayi eteni ya lingomba Coopérative pour le Développement du Congo Codeco, na kombo ARDPC, l'Armée des Révolutions pour la Défense du Peuple Congolais. Milulu miango misalemi na kan diango, elengelami na mabongisi PDDRCS po na koyamba pe kofandisa bae ba kozongisa manduki. Tulanda mokonzi ya soda ya ituka lietina General Luboya Kashama oyo akonza ki milulu mie mia yambo ya bozongisi manduki na Ituri na bokambi ya mabongisi PDDRCS.
Bondimi koya awa, bato bazaye kokufa depuis plus de 20 ans. Eza ba itourien. Eza ba tumusu te, eza ba itourien. Mais bino, bo pesi exemple, bo lingi koyebisa, batu nyoso. Que vous êtes prêts à se pardonner, vous êtes prêts à la réconciliation, vous êtes prêts à ce que pour la Ituri, Ituri Nabiso, ou Ituri Tolingi Mingi, vous êtes que vous êtes ma parent Nabino.
Bakonzi ya basimba manduki, bae basengi na baninga na bango, babi manazamba pe, balanda ndakisa na bango. Tulanda songa mbele malali, mokonzi ya FPIC, nangabu ngawi, Olivier Alliance, songa mbele ya RDPC, Codeco.
Leo miko nafurahi sana kwa sababu nili utasana.
Lelo, tutundi sami nesengo kumpone buluki kipolo ebele na kuzongisa manduki na sengi na batu nyoso oyu basimba manduki baya kuzongisa pe kukota na bango na pe PDRCS. Na zongisi manduki to na mouni bayi etuka bazali kumye kwa na mingi.
Bilenge ya etuka balobi ete batondisami na esengo na komona ete baninga na bango bambunga kinzela bayoki mbela ya tata mokonzi ya ekolo motali silungi na bango janti kaniki atatoli
tozali na esengo makasi mpona komona ete ba jeune oyo basimbaki manduki baye na volonté na bango mpona kodepose manduki baprendre engagement ya kotika mobulu ya kotika kobuma bandeko na bango paske bango moko bapusani na ebengeli ya chef de l'état alobaki ba jeune nyonso baya ba depose ba arme lelo tomoni Codeco tomoni FPIC lobi tokomona Zaire tokomona ba groupe mususu ba maimai tokomona bango pe tosengi na bango baya mbango ba reintegre processus ya PDDRCS mpona yango ezo tozozinga na gouvernement a investir ba moyen conséquent pour que ba jeune oyo baza kodepose ba arme babosa na bazamba
Gracia de Saint Nicolas Mokeli mibeko, andimi pesango yango. Kasi ya kebisi bobo mibozani kokoba na ituka.
Zalibu ngoko sepela makasi lokola desarmema esiliko banda. Meto zaliko mituna, eske desarmema wana yko sale mayasolo. Paske batu oyo bazalili lona manduki na maboko. Esengela ki guvernema yemoko azala na mwa force na mwa presyon. Pona kosala ite bango bazongi sa manduki. Poto lingite lelo batu msusu baba ndako zongi sa batu msusu baba tikali na manduki na ndako. Wana yko sale mamala muteka, bauta kiko bomape batu. Awa eleka ki puma pli de 60 personnes vont aller au Bomakaka bat au boulot ezali kaka nakati ya mboka bon et puis asoka tokoloba démobilisation na ezala te balancer yango après ça ba kokata ngo sima ba gouvernement epesa mbongo tino makama désarmement ekende kaka liboso ekende liboso tino basukisa processus wana
ba ituri mingi bakanisi ete bokitisa manduki maende bokozongisa kimya na etuka Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Na Bozindo.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, tozali na esengo ya kuyamba. Kalaka mokonzi ya Lingomba ya Martin Fayulu, oya zali bongo na kombo ya Devos Kitoko. Tuyambie pona kolobela liboke liuti kosalema poso moleki na Lubumbashi ezaki bongo bokutani ya bakambi ya mangomba mapali ya politiki baike lokola Martin Fayulu lokola Augustin Matata Mponyo lokola Denis Sanga lokola pe Moïse Katumbi na Frank Diongo tokoyeba soki ezalaki nini na mituna tokotuna ndeko na biso Devos Kitoko mbote ndeko Devos Kitoko
Votre journaliste à la fin de l'Amérique.
To moni même ba media à Kinshasa, à Utikoloba, Lelo, était mon congé Lingomba na bino et cédé engagement pour la citoyenneté et le développement. Martin Fayulu, Andimi Bongo Kotika, Kouwilila, Ebonga, ya mon congé Mboka, na ma ponami Makoya, na Sanza, ya zone Mbali, ya Mobu Mouye, 2013, Pona, Moïse Katumbinde, à Kobako, Salamakambo, Yambo, Totuni, Ezali Solo, Sokeza Solote, Pesabiso, Ndimbo, les Anini.
Ezali Lukuta. Le Kambouana et Kamouisibiso, Potoyebi et Sika et Woutite. Tokendaki, Lumumbashi, Tosololi Makambou Nyonso, to signé déclaration commune ya ba leader oyo basangana ki bazui engagement pour que to sangisa mayele makoti na biso to bunda pour que to zwa maponami ya solo maponami oyo to bengi élection transparente élection apaisée inclusive et impartiale donc ndenge to sololi kuna na Lubumbashi jusqu'à na mukolo to signer papier wana to tikala jamais alors jamais koloba li solo ya candidature ezalaki na rendez-vous te ezalaki na programme na biso te bakambwana ezali ya lukuta banguna ya unité na biso balingi bakotisa banungu nungu babanda ko sangisa kobetisa biso mitu pour que makambu oyo tokosala makambu tokosala esimba te donc biso ata mukolo moko jamais totikala koloba na Lubumbashi makambu ya candidature na élection présidentielle.
Abo yokani quand même pona kosenga eti mapona mi masalama na lolenge esengeli toloba kolanda buku likonzi ezali bongo te
toyokani que to sala élection oyo ekosepelisa bana ya Congo toyokani que to sala élection oyo vérité des urnes ekozala proclamé to combattre fraude électorale oyo ndeko tilombo na batu na ye bazo préparé masolo yango wana déjà to proposer que le 13 mai tosali na marche munene ya kafu ba leader nyonso tokosangana na Kinshasa totambola na babalabala nyonso pour que to dénoncer insécurité généralisée parce que boma batu partout to dénoncer misère passi et l'équipe pauvreté et l'équipe vie commissaire et puis to dénoncer élection chaotique oyo ndeko tilombo azo préparé fraude pour que azonga lisusu na ebonga ya présidence na ndenga zweki yango ya kimoibi makambu tosololi yango wana donc tolobi tosangisa mayele na biso to mene baction ensemble conformément na mibeko ya mboka na biso de façon que élection oyo tozo préparé le 20 décembre 2023 esa la élection ya solo et ko permettre biso ba congolais topo na ba konsi ba uti na volonté ya peuple tozala na ba institution légitime pour que to développe mboka na biso ba solo na biso ezalaki wana document to signa ki eza en ligne batu nyonso batangi yango a part document wana mususu oyo to signa ki na kuzu ezali te
tomoni bayi FCC bango baboyi kokende na maponami lolenge yango ezali kobongisama balobi boyokani bozali te buku likonzi litosami te kasi bino bozali na toloba na course mpona kokende na maponami enrolement euti kosalema sikoyo bakoleka na konetwaye bafishe electoral kasi bino mpenza ntango bozosenga ke maponami ya malamu esalama bolingi bosenga nini po bozokende ndenge makambo ezokende sikoyo to bolingi batelemisa babongola nini eloko nini mpenza bozosenga na makambo oyo nyonso bomoni enrolement mpe eleki malamu
enrolement ezali kao enrolement eza anarchie enrolement ezali batu oyo balingi mboka etambola malamu te basali makambo na ko eloko ya malamu eza te me nazongi na reponde na mutuna na yo biso tolobi tokoboyikote baelektio te tokokende maponami tokoboya maponami te me tokokende maponami ya solo tokende maponami oyo ekozala organize conformement na mibeko ya mboka maponami tolobi maponami wana ezala na transparence ezala impartial ezala inclusive e apaisé elingi koloba nini maponami transparente elingi koloba toboyi fraude impartial tolingi koloba biso nyonso tokota na kati ya seni ba representant na biso bazala wana maponami wana ezala APC parce que toboyi bitumba na sima maponami e maponami wana ezala inclusive toboyi kopona batu ya kukende maponami na kweline ba kongole mususu en fonction ya bakalikile politique alors pour tokende maponami wana tolobi il faut eloko ya liboso tota la loi électorale ndenge nini loi électorale elazi règle du jeu mobimba yango wana basali yango na kuzu toyokani te faut trouver compromis na article mine mitano oyo eza malamu te ya mibale tolobi mapona mipo ezala malamu il faut barogane ya seni ezala composé na biso nyonso ba partie prenante tosali wana opposition pouvoir majorité ezala na bazo dirige toyeza société civile biso nyonso il faut tozala na ba représentant na seni pour que tose surveiller mutuellement na mapona mikoya ya misato cour constitutionnel basala kango na nko banome ba juge en violation ya mibeko ya mboka il faut to revoir composition ya cour constitutionnel parce que cour constitutionnel ndeko proclamer résultat définitif ya mapona mi et enfin ya suka tolingi tozwa fiche électorale oyo biso nyonso tondimi yango tomoni ba machine oyo ya enrollement eza na maboko ya bato ba formulaire eza na maboko ya bato ce sont les documents sensibles oyo tokolinga jamais etambola na maboko ya bato e audite ya fiche électorale esalama selon les normes na ba organisme oyo eza na imparcialité ba organisme eza indépendant na compétence nécessaire fo yango wana tolingi tolobi biso bana lamuka biso nyonso na opposition tosi réunion d'urgence ya ba parti prenante tovanda totala oyo esalami malamu te tobongisa oyo esalami malamu tovalide pour que tokende maponami oyo akanisi ke aboyi toyokana tozwa compromis consensus na makambo ya maponami alingi asala passage en force ayebake a partir ya le 13 mai tobandi baaction na terrain conformement ya mibeko ya mboka na biso tokopermetre jamais alors jamais tilombo na bato nyonso oyo bazoyiba mbongo ya leta bakontinue lisusu kodirige mboka en violation ya volonté ya peuple congolais tour oyo sa passe ou sa casse
kasi na makambo bozosenga bosala nini bokosenga ke batelemisa nanu processus to misalo ezosalama tobosala nini mpo déjà enrolme esalami bokosenga nini mpo bakozongela susu kobandela constitution ya composition ya seni te ya cour constitutionnel te bokozela nini concrètement
makambo nyonso wana soki volonté politique ezali tokovanda pendant une semaine tosilisi makambo nyonso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezali te eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami ezala ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokosilisa makambo wana mais soki balingi kofraude bakomultiplie ba raison na ba cause pour que baganye temps mais moto ata moko akoganye temps te parce que mokonzi ya temps eza nzambi mokonzi ya temps eza peuple congolais
kasi limboke bokende kosala na lubumbashi kuna oyo Martin Fayulu alakisi elongi ya lamuka pe esid ezali mpenza nini ezali coalition toloba plateforme électorale déjà to mpe eza nini eboni bosala nini ekokoma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na lubumbashi toyokani biso nyonso bakandidat na présidence de la république tosangisa mayele tosangisa makasi na biso pour ke tobundisa tilombo afraude planification oyo ya fraude électorale to arrêté yango e il faut to combattre processus ya fraude pour que maponami ezala ya solo mpona yango tolobaki ke mutu moko akokoka likambwana te il faut tosangana l'union fait la force objectif na biso ezali moko eza mibale te ezali combat contre préparation ya fraude électorale e fraude électorale tokokombattre yango na consensus pas na ya nani ya baorgane ya seni consensus na loi électorale consensus na fiche électorale consensus na cour constitutionnelle ekosala objet ya bamarche oyo tokoutilize mutu adetourne objectif ya rencontre na biso te tosali plateforme électorale te tosali cartel politique te tokendaki kopona candidat comme te makambo wana toyebi yango te toyebi ke toyokani tosala baaction ensemble pour que tozwa maponami ya solo.
Izaki bongo iteni ya yambo ya masolo tuzaki nangu na de vos kitoko ezali bongo kalaka mokambi mokonzi ya SID Lingomba ya Martin Fayulu pe molobeli na ya lobeli bongo nungu nungu ebimisi mala bokutani ya ba kambi ya mangomba ya politiki poso moliki na Lubumbashi yango ndizalaki sango na biso na mokili lilo tolobi eti batumbuki ba 123 bazali komuna le lisusu tina kibumba pe na rumangabo isika mampinga ma ase makomi pe matatoli to pe si bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Regis Audrius basungi biso nzela ya Masini to pe si matondo mingi na bino banso bolandaki biso to bosanate kolanda sango isusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso pe walingala pe tukabaliso na yango to linga yango ngai kombonanga edi sango tukutana na 20h30.